Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Já, hæstvirtur forseti. Ég held að þessi mörk liggi kannski svolítið það sem að háttvirtur þingmaður nefndi. Annars vegar það sem að Parísarsamkomulagið liggur og síðan þar sem að einhver efri mörk liggja hvað varðar þá útlosun sem að kemur frá landnotkun að teknu tilliti til þess að hvað loftslagssamningurinn sjálfur gerir kröfur að sé í rauninni tilkynnt til hans. Þannig að það þarf að skoða þetta í þessu samhengi en ég held að mörkin liggi cirka þarna.
Svarar andsvari síðar að sinni háttvirtur